นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัณฑิตานัญจะเสวนาเอตัมมังคลมุตตมันตีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเป็นคิวของอาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สำเนียงคือปกติแล้ววัดวิเศษการเนี่ยเรามีการปฏิบัติธรรมทุกวันพระไม่ว่าโยมญาติจะมากันคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนก็มีการปฏิบัติธรรมกันโดยตลอดเริ่มต้นตั้งแต่การไหว้พระสวดมนต์การสมาทานศีลการควังเทศควังธรรมแล้วก็ถวายสังฆทานอันเป็นกรณียกิจของชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันพระแต่ละครั้งนี่ก็อาจจะน้อยบ้างมากบ้างก็ถือว่าปกติธรรมดาวันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดพร้อมด้วยพระเถรานุเถระหลายรูปได้รับอาราธนานิมนต์ไปสวดมนต์ข้างนอกคือปกติแล้วในปีนี้วันอาทิตย์กับวันจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นวันดีวันอาทิตย์เป็นตรงชัยวันจันทร์เป็นอธิปดีถ้าหากว่าจะขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกแต่งงานนี่ส่วนมากก็จะทำกันวันอาทิตย์กับวันจันทร์แล้วถ้าหากว่าเลยวันจันทร์ไปแล้วเช่นว่าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสศุกร์เสาร์ส่วนใหญ่มีการทำบุญกระดูกการทำบุญกระดูกนี่ถือว่าทำวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำวันตรงชัยวันอาทิตย์พอดีเพราะฉะนั้นโยมหลายท่านหลายคนนี่ก็บางทีอาจจะสงสัยว่าวันนี้เป็นวันอังคารแต่ทำไมมีกิจนิมนต์ของพระคุณเจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าไม่ใช่วันตรงชัยวันอาทิตย์พอดีนี่ก็จะเป็นวันทำบุญกระดูกบ้างอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนบรรพบุรุษที่ล่วงลับจากไปแล้วอันนี้อยู่ที่คณะท่านเจ้าภาพจะทำวันไหนก็ได้แต่ว่าสายทานศรัทธาของโยมที่มาวัดวิเศษการนี่คุณโยมที่เป็นอุบาสกบาสิกานี่ก็ยังเหนียวแน่นว่าอย่างนั้นยังมั่นคงไม่คลอนแคลนแต่ประการใดเพราะว่าวัดวิเศษการนี่ถ้าว่าไปแล้วนี่มีพระนักเทศหรือพระที่เป็นเกจิอาจารย์ในหลายรูปที่พอจะเทศให้โยมฟังได้เป็นประจำทุกวันพระได้ปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศอย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างท่านพระมหานอกนี่เทศแรง15ค่ำพระมหาเยื้อนนี่ขึ้น15ค่ำพระมหาใกล้ก็เทศแรง8ค่ำอาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สำเนียงก็เทศขึ้น8ค่ำได้ผัดเปลี่ยนเวียนกันคือเพื่อให้โยมได้ฟังเทศหลายๆแบบหลายๆแนวทางว่าอย่างนั้นเมื่อวันพระก่อนเนี่ยอาตมาได้นำมงคลสูตรมาเทศมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามงคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความก้าวหน้าความเจริญ ฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี่มีความปรารถนาคือถือว่าถ้าหากว่ามีมงคลเกิดขึ้นกับตัวกับบ้านแล้วเนี่ยบ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ชดชวดชัชวาลตามไปด้วยคือคิดอย่างนั้นซึ่งตรงกันข้ามกับอัปมงคลอัปมงคลเนี่ยคือเรามีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เสนียดจันเรยเป็นเรื่องร้ายๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าเอาอัปมงคลไปใส่ไว้กับตัวกับบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนวุ่นวายสับสนอุลมานคือเรียกว่าหาความสุขความสบายอกสบายใจไม่ได้อาตมาได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกเมื่อก่อนเนี่ยในจุมพูทวีปหลายๆคนนี่ก็สงสัยกังขาแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างแยกแยะกันออกไปบางพวกก็บอกว่าตาที่เห็นรูปนี่เป็นมงคลบางคนก็บอกว่าเสียงที่ได้ฟังเป็นมงคลบางคนก็บอกว่าอารมณ์ที่สัมผัสกับทุกอย่างเป็นมงคลแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อุบัติขึ้นมาในโลกนี่พระองค์ได้แสดงมงคลสูตร38ประการเริ่มต้นข้อที่1เมื่อวันพระก่อนอาตมาได้บรรยายไปแล้วว่าอาศิวนาจะพาลานังซึ่งแปลว่าการไม่คบคนพาลนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลข้อที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ทวนกระแสธรรมดาเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้นี่เราต้องอยู่ร่วมกับคนมากมายพบปะกับคนทุกแบบทุกชั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบปะกับคนมากมายหลากหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่คบกับคนพาลสันดานอย่างฉะนั้นเราเองก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับทวนกระแสเหมือนเรือที่วิ่งไปทวนกระแสน้ำย่อมที่จะลำบากยากเข็นไม่เหมือนกับเรือที่วิ่งไปตามกระแสน้ำข้อนี้ฉันใดการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันเพราะว่าการไม่คบคนพาลเนี่ยเราต้องดูลักษณะของคนพาลว่าเป็นอย่างไรเมื่อวันพระที่แล้วนี่ก็ได้บรรยายให้ท่านได้ฟังไปแล้วว่าลักษณะของคนพาลมีอย่างไรบ้างนี่คือเรียกว่าทวนกระแสหน่อยถ้าใครทำได้ปฏิบัติได้นี่ก็เป็นมงคลกับชีวิตวันนี้อาตมาจะพูดมงคลข้อที่สองมงคลข้อที่สองนี่เป็นภาษาบาลีว่าบัณฑิตานันจะเสวนาเอตัมมังกลมุตตมังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่เป็นภาษาบาลีการที่พระพุทธเจ้าสอนมงคลข้อที่สองคือเรียกว่าสอนแบบตามกระแสไม่หนักอกหนักใจแต่ประการใดๆทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราต้องพบปะกับคนมากมายเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เราเลือกคบกับบัณฑิตเนี่ยให้เลือกคบกับบัณฑิตคนใดถ้าคบกับบัณฑิตแล้วนี่เป็นมงคลถ่ายเดียวทีนี้คำว่าบัณฑิตนี่มันมีความหมายบัณฑิตในทางโลกนี่เขาแปลว่าผู้รู้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าคนที่มีความรู้นี่เขาเรียกว่าบัณฑิตเช่นเรียนจบจากธรรมศาสตร์ปริญญาตรีเขาเรียกว่าธรรมศาสตร์บัณฑิตจบรัฐศาสตร์เขาต่อบัณฑิตต่อท้ายว่ารัฐศาสตร์บัณฑิต แพทย์แพทยศาสตร์บัณฑิตเนติบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตเพราะฉะนั้นคำว่าบัณฑิตนี่หมายถึงผู้ที่มีความรู้นี่ผู้ที่มีความรู้คนที่เป็นบัณฑิตนี่คือคนที่มีความรู้อย่าว่าอะไรเลยแม้แต่พระที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาแล้วก็อยู่เป็นพระไม่ได้สึกสิกขาลาเพศออกเปยนี่เขายังให้เกียรติคนเหล่านั้นเรียกคนเหล่านั้นว่าทิพย์ทิพย์นี่ย่อมาจากคำว่าบัณฑิตหมายถึงผู้รู้นั่นเองให้เกียรติเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเวลาคุณที่เป็นพระอยู่ไม่ได้สึกออกไปเขาเรียกว่าทิศนั่นบ้างทิศนี่บ้างหรือคนที่เคยเป็นมหาปริญญาถึงแม้ว่าจะศึกสิกขาลาเพศออกไปแล้วเขาก็ยังยกย่องเรียกว่ามหาเหมือนอย่างอุบาสกคุณท่านมหานิคมนี่เมื่อก่อนเป็นพระเขาเรียกว่าพระมหาแล้วก็ศึกสิกขาลาเพศออกไปเนี่ยบางคนเขาก็ยังเรียกมหาเนี่ยคุณมหายังให้เกียรติว่ามีความรู้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยถือว่ามีความรู้เนี่ยเรียนระดับปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกแล้วก็เดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนานี่ก็มีความรู้มากเหมือนอย่างท่านพระมหานอบอยู่ข้างหลังนี่ตอนนี้ก็กำลังเรียนปัญญาโทพระที่เรียนจบปัญญาตรีปัญญาโทนี่หลายรูปท่านพระมหาเยือนนี่ก็พุทธศาสตร์บัณฑิตปัญญาตรีแล้วก็สัมมาเนนี่สัมมาเนนอีกหลายองค์โยมกำลังเรียนม.6บ้างบางองค์ก็เรียนปัญญาตรีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พระเนนนี่เขาส่งเสริมให้ศึกษามีสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็มีสาขาวิทยาเขตไปตามจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นพระเนนในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้นี่มีความรู้เรียนตั้งแต่ระดับม.6เรียนระดับเป็นนิสิตของมหาจุฬาตั้งแต่ปี1ถึงปี4บางองค์ก็จบปริญญาตรีบางองค์ก็ปริญญาโทบางองค์ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ก็มีหลายรูปอันนี้ถือว่าเป็นบัณฑิตแต่คนที่เป็นบัณฑิตนี่ท่านจะเห็นว่าบางทีมีความรู้มากแต่ก็บางครั้งก็เอาตัวไม่รอดเหมือนอย่างคำของพระหรือคำเก่าแก่ของคนเฒ่าคนแก่ที่เขาบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเราจะเห็นอยู่บ่อยๆมากมายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เห็นนักศึกษาสองสถาบันไม่ทราบว่าสถาบันไหนยกพวกตีกันที่เดอมอท่าพระนั่งรถเมล์ไปปรากฏว่าอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาบนรถเมล์อีกพวกหนึ่งก็ถือไม้บ้างถือมีดบ้างไล่ควันไล่ตีแล้วก็โยนระเบิดขึ้นมาในรถเมล์ทำให้ผู้โดยสารเองก็ได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันนี่ถือว่าคนมีความรู้ทั้งนั้นเนี่ยนักเรียนนักศึกษานิสิตบางทีต่างสถาบันนี่ไม่พอใจยกพวกตีกันยกพวกทำร้ายกันเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าล้วนแล้วแต่ผู้มีความรู้เพราะฉะนั้นคำว่าบัณฑิตนี่ในทางโลกกับในทางศาสนาต่างกันในทางโลกเขาแปลว่าผู้รู้รู้จริงรู้วิชานั้นวิชานี้วิชาโน้นแต่ในทางศาสนาเขาแปลบัณฑิตว่าผู้ใช้ความรู้ผู้ดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นว่าบัณฑิตนี่เขาแปลว่าผู้รู้เฉย แต่ในทางศาสนาเขาแปลว่าผู้ใช้ความรู้คนที่ใช้ความรู้นี่มันจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือตามหลักที่เราเรียนมาที่เราศึกษามาที่เราปฏิบัติมาถ้ารู้เฉยๆนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นรู้เฉยๆเราจะพบว่ามีด็อกเตอร์หลายคนจบสาขานั้นสาขานี้ปัญญาเอกปัญญาโทหลายเบยแต่มีปัญหาในชีวิตเรียกว่าหาทางออกไม่ได้เลยทำอัตตวินิบาตยิงตัวเองตายก่อนจะยิงตัวเองตายไปยิงเมียตายยิงลูกตายนี่ทั้งที่ว่าเป็นด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ในโลกนี้นี่สำคัญมากถ้ารู้เฉยๆเนี่ยถือว่าใช้การไม่ได้รู้แล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติด้วยเหมือนอย่างทางศาสนาเนี่ยเขาแปลบัณฑิตว่าผู้ใช้ความรู้ผู้ใช้ความรู้ในที่นี้คือหมายถึงว่าต้องรู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วรู้ดีรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อันนี้สำคัญมากการรู้อย่างนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นท่านมาปฏิบัติธรรมในวัดนี่ท่านจะได้ยินพระท่านเทศศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาอยู่อันดับสุดท้ายเพราะอะไรคนที่จะถึงปัญญาได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติต้องมีศีลต้องมีสมาธิไม่มีศีลไม่มีสมาธิและปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นคำว่าบัณฑิตจะเป็นผู้รู้ได้จริงเนี่ยจะต้องปฏิบัติคือหมายถึงว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความดีต้องแยกแยะให้ได้นี่เมื่อแยกแยะได้นี่เขาเรียกว่าผู้มีปัญญานี่ถ้าหากว่าแยกแยะไม่ได้นี่สักแต่ว่ารู้ก็อย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นหลักของศาสนานี่สำคัญมากคือผู้ที่เป็นบัณฑิตแล้วก็ในหลักศาสนาท่านบรรยายกล่าวต่อไปว่าเราจะสังเกตเราจะรู้ว่าใครจะเป็นบัณฑิตหรือไม่ประการใดเนี่ยต้องมีลักษณะ3อย่าง1มีความปกติคิดดี2มีความปกติพูดดี3มีความปกติทำดี3อย่างคิดดีพูดดีทำดีทีนี้คำว่าปกตินี่ญาติโยมบางคนก็สงสัยว่าปกตินี่เป็นยังไงปกติหมายถึงว่าทำอย่างสม่ำเสมอทำเป็นอาจินทำเป็นนิดทำเป็นประจำว่าอย่างนั้นไม่ใช่วันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทำอาทิตย์นี้ทำอาทิตย์หน้าไม่ทำอันนี้ไม่ใช่ปกติปกตินี่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำเป็นนิจศีลทำเป็นประจำนี่ถึงจะเรียกว่าปกติได้เหมือนอย่างคนคิดดีนี่ตรงกันข้ามกับคิดเสียนี่ก็รู้แล้วว่าคืออะไรบ้างคิดเสียคิดไม่ดีอยากไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้ไปทำร้ายคนนั้นคนนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีคิดดีเนี่ยคิดดีเช่นว่ามีความปรารถนาอยากให้ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความสุขเห็นสัตว์บางตัวได้รับความทุกข์ยากเห็นความทรมานทรกรรมจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็สงสารแผ่เมตตาเห็นใครต่อใคร มีความเดือดร้อนมีความทุกข์อกทุกข์ใจเราก็แผ่เมตตาคือคิดดีพูดดีก็เหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าพูดบางคนนี่พูดจาด้วยคำหยาบคายอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำอ่อนหวานไพเราะอยู่ในคำพูดเลยแต่พอเจอคนรักเนี่ยคู่รักถูกอกถูกใจก็เสียเส้นแกล้งพูดให้ไพเราะไว้อย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าไม่มีปกติเพราะว่าปกติบอกแล้วว่าต้องทำเป็นประจำทำเป็นนิดทำโดยตลอดไม่ใช่ว่าวันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทำอาทิตย์นี้ทำอาทิตย์หน้าไม่ทำปกติของการพูดดีนี่มันต้องให้เป็นอุปนิสัยในสันดานเหมือนกับน้ำเราเปิดจากก๊อกพอหมุนก๊อกนี่ก็น้ำก็ไหลเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันความปกติของการพูดจาไปรกเนาะริ้นนี่ก็เป็นอย่างนั้นก็จะต้องให้ปกติพูดจาไพเราะพูดจาในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กระทำดีสุดท้ายมีความปกติกระทำดีอันนี้ก็สำคัญมากเพราะลักษณะของบัณฑิตนี่จะเป็นคนดีมีธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำจะนั้นความดีเนี่ยไม่ได้วัดกันด้วยฐานะไม่ได้วัดกันด้วยรูปร่างรูปชั่วตัวดำหรือขาวหรือฐานะยากจนข้นแค้นร่ำรวยเนี่ยไม่ได้วัดว่าคนที่เกิดมาในฐานะที่สูงร่ำรวยเป็นคนดีคนที่เกิดมาหล่อมาสวยคือคนดีไม่ใช่คำว่าคนดีเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติถึงแม้ว่ารูปไม่หล่อรูปไม่สวยก็อาจจะเป็นคนดีได้เพราะเขาปฏิบัติดีปฏิบัติดีมีธรรมะมีคุณธรรมประจำใจเหมือนอย่างคุณโยมที่เป็นอุบาสกบาสิกามาทุกวันพระเนี่ยคุณโยมหลายท่านหลายคนทุกวันพระใครจะไปไม่ไปแต่ว่าฉันจะไปที่วัดวิเศษทุกวันพระพอดูปฏิทินแล้วก็ต้องไปปากับข้าวอาหารไปถวายเป็นสังฆทานไปควังเทศวังธรรมเป็นกรณียกิจอย่างนี้ถือว่าเป็นอุบาสกบาสิกาเป็นปกติอยู่ในตัวคือมีจิตใจคิดในทางดีอยู่ตลอดเวลานี่คือเป็นลักษณะของคำว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้แสดงสุภาษิตนี้เอาไว้ว่าบัณฑิตานัญจเสวนาเอตัมมังกัลมุตตมังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ที่ได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตย่อมเป็นมงคลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมพี่น้องท่านสาธุชนเมื่อเราได้ฟังมงคลข้อที่สองเนี่ยเราจะได้รู้แท้แน่แก่ใจว่าการคบหากับบัณฑิตคือคนเช่นใดก็กล่าวไปแล้วว่าเป็นคนดีมีธรรมะไม่ใช่คนที่มีความรู้สูงเพราะฉะนั้นความดีมีธรรมะนี่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูงให้มีคุณธรรมประจำใจแล้วก็ค่านิยมของคนในโลกนี้กับในทางศาสนานี่ต่างกันในสมัยปัจจุบันหรือว่าในโลกของคฤหัสถ์เขานิยมคนที่มีเงินมีทองสูงสุดใครที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถือว่าเป็นคนที่สูงน่าคบหาสมาคมแต่ในด้านธรรมะนี่ถือว่าคนที่มีเงินมีทองร่ำรวยล้นคว้ามหาศาลนี่ไม่ได้จุดสูงสุดในทางพระศาสนาคนที่มีเงินมีทองนี่สู้คนมีความรู้ไม่ได้ คนมีความรู้สู้คนมีความสามารถไม่ได้และคนมีความสามารถสู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้นี่คือค่านิยมในทางศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าบัณฑิตถึงแม้ว่าบางคนจะมีปริญญาพ่วงท้ายดีกรีเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือมีความรู้อนุปริญญามอนั้นมอนี้แต่ว่าไม่มีคุณธรรมอยู่ในตัวเลยจะเรียกว่าบัณฑิตไม่ได้เพราะบัณฑิตในที่นี้หมายถึงคนดีคนที่ปฏิบัติตามความรู้ดำเนินชีวิตตามที่ตนได้เรียนมาถึงจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันนี้ในมงคลและสูตรข้อที่สองบัณฑิตานันจะเสวนาเอตมังกลมุตตมังก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ